Posaďte se, v prvním čtení dva příběhy uslyšíme. Nejprve prorocký příběh z pátek, nebo příběh, prorocká slova. Mojžíš ve své dlouhé závěrečné řeči na rozloučenou krátce poté, když zemře a lid vstoupí do země zaslíbené, tak varuje lid. Čteme v páté knize Mojžíšově ve 4. kapitole. Pátá Mojžíšova, 4. kapitola od 27. verše. Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi zaslíbené stáří. Zvrhnete-li se však a uděláte si tesanou sochu, spodobení čehokoliv, dopustíte se toho, co je zlé v očích Hospodina tvého Boha, co ho uráží. Beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordan, abyste ji obsadili, rychle a na dobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin zavede, zbude jen malý počet. A tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají. Odtamtud budete hledat Hospodina svého Boha. Nalezneš ho. Budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš ho poslouchat. Vždyť Hospodin tvůj Bůh je Bůh milosrdný. Nenechá tě klesnout, nepřipustí tou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou. To je jedna část Mojžíšovo proroctví o vyhnání do daleké země z pronevěřilého lidu. A v té spronevěřilé zemi, kam opravdu Izraelci byli vyhnáni, pak říká prorok Ezechiel. Čteme z proroka Ezechiele z jeho 11. kapitoly od 14. verše. Ezechiel, 11. kapitola. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský syn, tvým bratřím, mužům z tvého příbuzenstva a celému domu izraelskému říkají obyvatelé Jeruzaléma, zůstaňte si daleko od Hospodina. Tato země byla dána do vlastnictví nám. Proto řekni, toto praví panovník Hospodin. Ano, vzdálil jsem je mezi pronárody a rozptýlil po zemích. Avšak v zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatým. Proto jim řekni, toto praví panovník Hospodin. Shromáždím vás z pronárodů, pozbírám vás ze zemí, do nich jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou. A přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzné a ohavné modly. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Tolik první čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z Janova evangelia, z jeho 4. kapitoly, z rozmluvy pána Ježíše se samařskou ženou, což je celá ta 4. kapitola, od 19. verše. Jan 4. kapitola od 19. verše. Žena Ježíši řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů, ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto uctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tolik slova písma. Bratři a sestry, budeme dnes mluvit o správném uctívání Boha, jak uctívat Boha, což nezní moc evangelicky, v evangelické tradici se o uctívání Boha moc nemluví, ale odvolávám se na tu píseň, co jsme teď zpívali, tu 611. Není lepší na tom světě, nežli Boha ctíti, jeho vzývat, jemu sloužit a jeho velebit. Takže co to znamená tedy ctít, vzývat, velebit, sloužit? Připadá mi naprosto příznačné, že k této původní lidové sloce, k těm původním slovům lidové písně, bratr Luděk Reicher dopsal tři sloky, které jsou o něčem úplně jiném. Okrajově se tam mihne těch projevů uctívání, vzývání a velebení, když se řekne, že je dobré Pánu Bohu zpívat. To může být také uctívání. A jinak v těch dopsaných slokách jde důsledně o vztahy s bližním, o lásku k bližnímu, o vztah k sobě samému, o čisté svědomí a tak. Já mu rozumím. Naprosto mu rozumím, protože duchovně jsem vyrůstal ve stejné tradici, protože jak dát najevo, že Boha ctím, že si ho vážím, že ho beru vážně. No ten vztah s Bohem se nejmarkantněji projeví právě na té lidské rovině. Tady stojí bratr Reichert oběma nohama v té staré evangelické tradici, která naváže na Ježíšův výrok amen, amen, praví vám, cokoliv jste učinili, jedno z těch mech nepatrných bratří, mě jste učinili. Tedy to, že službu bližním bere Bůh jako službu sobě, to je nesporně pravda, sloužíme-li bližním, sloužíme Bohu. Ale nic to neříká o tom, že jsou ještě jiné způsoby, jak projevovat svůj vztah k Bohu. Jen si s tím ctěním, velebením a vzýváním víme výrazně méně rady, než s těmi hladovými, žíznícími, pocestnými, nahými, nemocnými či vězněnými, kterými můžeme dát najíst, napít, ujmout se jich, obléct je nebo je navštívit v jejich trápení. A navíc oni ty vnější projevy zbožnosti, to se dá výrazně lépe zahrát, než ta praktická pomoc trpícím. Zatím nemocím prostě buď dojdete nebo nedojdete, ale předvádět, jak se mocně modlím, to se dá. A tak ze strachu před pokrytectvím, záslužnictvím či modloslužbou evangelická tradice řadu těch projevů uctívání Boha, vztahu s Bohem radši opustila. To všemožné žehnání předmětů a používání těch požehnaných předmětů, svěcená voda, křižování se, tohle my neděláme. A tak někdy v kostele stojíme a někdy sedíme, ale moc se nad tím nedumám, no taky v každém kostele to funguje jinak a člověk neví, jak to kde dělají. A klečet jsem v evangelickém kostele viděl naposled tak asi před rokem jednoho luterána. Tedy my Boha ctíme poslušností, skutky milosrdenství k bližním, ale asi cítíte, že jsme se v tom důrazu přece jen posunuli ještě o kousek jinam. Že mezi tou první slokou, kdy máme Boha ctíti a velebiti, a těmi ostatními slokami je zřetelný posun. Boha ctít, vzývat a velebit nelze osekat na štědrost k potřebným, skromnost, pokoj a čisté svědomí. To jsou skvělé věci a Bůh z nich má jistě radost, ale toho vlastního ctění a vzývání se to dotýká jen okrajově. A co se od naší církve oddělilo křesťanské společenství, tak z projevu zbožnosti, které se týkají výhradně Boha a ne už těch našich bližních, zůstaly v evangelických kostelích tu a tam chvály. A to už i to vzácně. Já rozumím tomu historickému vývoji, jen mám pocit, že jsme do značné míry příslovečně vylili s vaničkou dítě, že jsme se o něco ochudili. Sebe. Teď je to podstatné, že jsme ochudili sami sebe. Ne o to, že by Bůh to naše uctívání nějak potřeboval. Jedna věc je, že by chválit Boha, uctívat Boha by měla být přirozená reakce, když se s Bohem setkáme. Když se setkáte s někým, koho kde vám vzácný, koho si vážíte, kdo vás vysoce přesahuje, tak asi si rychle uvědomíte nerovnost toho vzájemného vztahu a chováte se k němu nějak jinak, než hej, počkej ke komukoliv dalšímu. Je jen logické, že tak nějak by to s tím Bohem asi mělo být, že jo? A pak je tu ještě jedna věc, o kterou se ochuzujeme, když Pán Ježíš řekl Samařance, otec si přeje, aby ho lidé takto ctili, že Bůh lidi k této úctě vede, on totiž ví, že to je pro naše vlastní dobro. Ctít Boha nejen ve službě bližním, ale i tak říkajíc přímo přináší prospěch i nám lidem. Proto i ten Ezechiel slibuje, Bůh vám dá nové srdce a to vaše nové srdce bude Pána Boha ctít. To bude boží dárek, protože Bůh ví, že to je něco, co nám samotným bude užitečné. Protože uctívat Boha, to nás mění. Člověka mění to, co dělá, to je čirá psychologie. To, co pravidelně děláte, to vás nějak proměňuje. Na co se v životě zaměříte, čemu se otvíráte, to vás ovlivní. A my jako věřící lidé se chceme připodobnit Kristu, no a uctívat Boha je k tomu dobře fungující nástroj. Když se snažíme žít jako Ježíš, spojuje nás to s Ježíšem, to říkal poustevník Antonín, jakýsi zakladatel mnišství, žil v Egyptě někdy kolem roku 300 po Kristu, a říkal, když hřešíme, tak se sjednocujeme s duchy zla, s démony mučiteli. Když se kajeme, když se přikázání Boží snažíme dodržovat, zcela přirozeně se sjednocujeme s duchem Božím. On to popisuje jako přirozený proces. Co děláš, to tě mění. Jsi proměňován tím, co děláš. A proto je důležité dělat dobré věci. A ještě jeden důvod, existuje něco, čemu se říká podle biblického podobenství zákon prázdného domu. To je Ježíšovo podobenství o vyhnaném démonovi. Když člověk ten svůj vyčištěný, krásný život obráceného křesťana rychle nenaplní dobrým obsahem, najde se ve světě ledacos, co se pokusí mu ten život naplnit a dobré to nebude. To je to podobenství, když jeden démon odešel, někde se courá a pak se vrátí se sedmi jinými a zjistí, že ten dům je prázdný. Život toho člověka nebyl zaplněn ničím jiným, no tak konce toho člověka budou horší než začátky. My nevydržíme s prázdným nitrem. Naše mysl, naše duše potřebuje něčím naplnit, leč, jak pravil kdysi Kalvín, to je továrna na bohy. A my si je sami rádi vyrobíme, když nebudeme uctívat toho jednoho pravého, odsuzujeme se k uctívání nepřeberné řady falešných bohů, řekl někde Chesterton. No tak vedle proměny k dobrému je uctívání Boha i nástrojem ochrany před zlem. To si můžeme představit velmi jednoduše na příkladu. Když budete v nějakou chvíli myslet na Pána Boha a na jeho vůli, dá se důvodně předpokládat, že v tu chvíli zároveň nebudete páchat nějaký zjevný hřích. Protože když hřešíme, tak v takové chvíli na Boha nemyslíme a rozhodně myslet nechceme. A s myšlenkou na Boha tohle pokušení snadněji odeženeme. Tedy máme uctívat Boha a je to k našemu vlastnímu prospěchu. Uctívat ho máme v duchu, my v tom slyšíme uctívat v duchu, jakoby vnitru, ale v Bibli bude číst správně to duch s velkým D. Máme uctívat tak, že jsme vedeni duchem Božím. Bůh nás uctívání sebe chce vést, už víme, že to dělá pro naše dobro. Ta Ježíšova slova, že Bůh má být uctíván v duchu, nejsou odpovědi na otázku té ženy, kde má být Bůh uctíván, Gerizim nebo Jeruzalém, ale posouvá smysl otázky do něčeho zásadnějšího. Jak má být ten Pán Bůh uctíván? A zásadní odpovědí na tuto otázku je, Bůh má být uctíván podle Boží vůle. Je to sice poněkud tautologické, ale je to tak. To místo, vůbec vnější podoba, to je druhotné. Hlavně, aby to bylo podle Boží vůle. Uctívat v duchu a v pravdě. Nenechme se teď zmást ten pojem pravda hendiadis. Tedy jiné slovo nepřináší žádný nový význam. Asi jako když řeknete, že někdo nasliboval hory a doly. Hory a doly jsou dvě různé věci, nebo jednal podle nejlepšího vědomí a svědomí. Dva pojmy vztahující se k jedné skutečnosti, tedy potud i uctívat v duchu a pravdě, je jedna výpověď. Napořád jde o to, aby to naše uctívání bylo podle Boží vůle, aby to bylo něco, co jsme si nevymysleli. A jak to bude vypadat? No to je otázka. To uvidíme, co to srdce masité udělá. Klíčové je, aby jsme ho měli, aby jsme si ho nechali od Boha dát. To je ten Ezechiel a první čtení, když odvlečencům do Babylona prorok vyřizuje, toto pravý panovník, Hospodin, shromáždím vás z pronárodů, pozbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni a dám vám zemi izraelskou, přijdou tam a odstraní z nich všechny její ohyzdné a ohavné modly. To jsme někdy v roce 538 před Kristem. Z toho Babylona se vrací první dučtí zajatci a teď zjišťují, že ti, kteří nebyli odvlečeni kdysi do Asýrie, později do Babylona, že ti, kteří zůstali v zemi, teoreticky to vypadá, že vlastně měli jakoby víc šancí obstát, tak propadli mnohem většímu modlářství než ti odvlečení. Protože ti odvlečení svoji víru dokázali transformovat do nové situace, očistit se od těch spohanštělých příměsí. Oni poslouchali Boha, na rozdíl od těch, kteří v zemi zůstali. A v tu chvíli slyší, že Bůh sám si je bude dál proměňovat, protože tomu lidu to bude ku prospěchu. Dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, aby zachovávali moje řády a jednali po nich, podle nich, budou mým lidem a já jim budu Bohem. Poslouchat Boha, ctít ho tak, jak on si přeje, je nám ku prospěchu. A ti, kteří zůstali neodvlečeni, ti, kteří se smíchali s pohany a svoji víru upravili podle toho, ti nejednou ctili Boha nějakým špatným způsobem a Samařané patřili k těm neodvlečeným. To byla komunita, která dál žila v zemi zaslíbené, odvlečení se jich netýkalo, promísili se s dosídlenými pohany a obohatili, ale žel to není příliš bohatství, to svoji zbožnost a vztah k Hospodinu o dodatky a nápady, které převzali z pohanství. A potom ten spor Samařanů a Židů, jestli Gerizim nebo Jeruzalém, to, na co se ptá ta samařská žena Žida Ježíše, to je výsostně náboženská otázka, protože po staletí oddělená historie přinesla odlišnou náboženskou praxi a teďko vzájemně jedni druhé obvinují, vy špatně uctíváte Hospodina. Bůh si nepřeje, aby byl takto uctíván. A samařeni říkají, Bůh chce být uctíván na Gerizim a Židé říkají, Bůh chce být uctíván v Jeruzalémě. A Ježíš na to říká, Bůh chce být uctíván v duchu a pravdě, to jest nejdřív se toho Pána Boha zeptejte, co vlastně chce. Ale my se teď od pro nás neužitečného probírání spolu Samařanů a Židů přenesme do současnosti a do současné otázky, jak tedy uctívat, a nejsme na tom žel zas tak odlišně jako tenkrát Židé a Samařané. Protože v různých církvích a v různých církevních tradicích se objevily nejrůznější způsoby, jak uctívat Boha. A zase jedni proti druhým argumentují tu Biblii, tu historickým vývojem, tu vnějšími vlivy. A tak si kladu otázku, je dobré se k modlitbě sklonit, skloňme se k modlitbě nebo pozdvihnout oči k nebesům? Zvedání rukou k nebi máme v Biblii na spoustě míst, dokonce v různých podobách, rozpažit ruce k Hospodinu, zvednout ruce k Hospodinu. Co je, že správně? Žalmista zmiňuje třeba náboženské tleskání. Nevím, jestli by vás někdy napadlo zatleskat Pánu Bohu jako výraz vděčnosti a radosti. A bylo by to zcela biblické. Samozřejmě klečení v té nejmasivnější podobě. Člověk si klekne a položí obličej na zem. Padnout na tvář. Opisuje Bible tenhle ten způsob, tuhle pozici těla, kde se vyjadřuje naprostá odevzdanost, naprostá pokora. Z téhleté pozice vzniklo i to slovíčko uctívání. Ale zavzpomínejme na píseň 610, kterou jsme zpívali s kytarou. David skákal radostí tak, jak hudba hrála. Čteme v 2. Samuelově. David poskakoval ze vší síly před Hospodinem. To neznamená, že si šel tak jako zahopsat. On dělal to samé, co udělal Mojžíšova starší sestra Miriam, když vyšli z Egypta. To byl bohoslužebný tanec. Tak si to zkuste představit v kostele, že bychom měli bohoslužebný tanec. A bylo by to naprosto biblické a v souvislosti s tímto bohoslužebným tancem je dobré připomenout, že Davidova manželka Míkol chování svého královského manžela kritizovala a byla za to Bohem potrestána. Tedy Bohu se evidentně líbilo to, že David provozuje náboženské tance. A teď je nepřeberná řada projevů zbožnosti. Modlitební prapory a korouhve. Tanec vzkříšení před Pražským hradem. Bubínky a všemožné hudební nástroje a nenutně doprovázené zpěvem. Obecně slova blízká tomu slovním kořenu halelu, ze kterého máme haleluja, ukazují k nějakému křičení, k nějakému hlasitému projevu. Z knížek Dereka Princez nám pojem křik vítězství. On říká, to do bohoslužeb patří. Křik vítězství, kdy fakt zaberete na plný plici v líce a žrete. Ha. Katolické křižování, vyjádření toho, že teď na sebe beru svůj kříž, jak biblické, že jsem, jak píše apoštol Pavel, spolu ukřižován s Kristem. Je to motiv, který vychází z písma. Používání svěcené vody, používá se žehnaná voda už ve starém zákoně, kadidlo, běžný náboženský prostředek starého i nového zákona, náboženské pouti. A teď, abychom nedopadli jak ti Samařané a Židé, my se můžeme donekonečna dohadovat, jaký způsob uctívání Boha je ten správný a jaký ani náhodou, cože teda je uctívání v duchu a pravdě, aby to teda bylo podle Božího vedení a podle Boží vůle, a co je lidský výmysl a co je teda už spohanštělá praxe. A já jsem hledal nějaký vnější znak, co by tak mohlo být pro nás dobrým signálem, že ten, který způsob uctívání Boha je dobrý a Pánu Bohu se líbí. Jistě ne náhodou mne vrací na začátek a k tomu, že v evangelické tradici se víc vyzdvihne fakt, že ten vztah s Bohem se projeví na vztazích s lidmi. Myslím si, že pokud se dostaneme na uctívání v duchu a pravdě, tedy podle Boží vůle, tak takové uctívání by mělo lidi zbližovat. Zbližovat lidi, kteří uctívají. Když vidím, že Pán Ježíš je Žid a baví se se Samařankou. Když vidím kostely jako jedno z mála míst, kde se ještě schází lidé napříč věkem, pohlavím, společenským postavením, rasou, zaměstnáním, politickou orientací. Tak mi připadá, že církev je dobrým předobrazem a nabízí hezký výhled k tomu, co popisuje Jan ve Zjevení. A potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Hle, obraz církve, která je sjednocena v správné úctě k Bohu a najednou úplně přestane řešit to, co lidi dřív ve světě rozdělovalo. Tudle tu naději mám, že pokud člověk dobře uctívá Boha, spojuje ho to s lidmi. A jak pravil, kdo si, jestli je tvoje náboženství vede k tomu, aby s druhým ubližoval, tak je čas změnit tvoje náboženství. Stojí za to Boha ctít, vzývat a velebit. Ve všech svých projevech zbožnosti, ve všem uctívání, chválení, vzývání, velbení Boha, ale mějme na paměti, že pokud to někomu ubližuje, docela určitě to není v duchu a v pravdě. Tedy potud můžeš při modlitbě zvědat ruce a nesmíš u toho vrazit loket do žeber svého souseda. Tedy pokud to nikomu a zase neubližuje, ba dokonce pokud to prospívá, pokud nás to dává dohromady, tak si říkám, i kdyby to nebylo v duchu a pravdě a bylo to docela lidské dílo, tak věřím, že tyhle, Bůh tyto projevy naší úcty ocení. Asi jako my dospělí oceníme snahy malých dětí udělat nám radost. A Bůh to ocení a sám pak bude proměňovat naše srdce a povede nás ke stále lepším projevům zbožnosti, abychom se tím více připodobňovali jemu samotnému. Amen.